критерії резидентства Дія Сіті є вже показником того, що компанія важлива для економіки країни. Тому в нашому випадку, якщо компанія є резидентом Дія Сіті, якщо в неї немає податкового боргу, і якщо середня зарплатня не нижча, ніж та, яка зазначена, якщо я не помиляюсь, в нашому зараз згідно законодавства щось там 25 тисяч гривень. В Дія Сіті середня зарплатня не може бути менше, ніж еквівалент 1200 євро. Тобто в нас вона суттєво вища. І якщо компанія відповідає там трьом, наприклад, хоча б цим трьом критеріям, вона має право бронювати до 50% військового зобов'язання. Тобто резиденція в Дія Сіті – це такий знак якості і довіри. Але, насправді, проєкт чудовий, але не все так гладко. Ми маємо розуміти, що Дія Сіті як проєкт майже вийшли на плато. Тобто, якщо говорити, я зараз не можу сказати, це точно не всі IT-компанії, які є резидентами Дія Сіті, бо ми розширяли види діяльності. Якщо говорити про українські класичні IT, продуктові та сервісні компанії, які не є дефенстеком, ми вважаємо, що в Дія Сіті приблизно 90% того, що є в Україні. Чому не 100? Тому що там, знову ж таки, всі, хто не в Дія Сіті, якщо це середнього або великого розміру компанії, ми їх знаємо, ми розуміємо, які причини, це або там... Тут не питання маленьке. Проблема в тому, що Україна для ведення бізнесу, в принципі, складна юрисдикція. І Дія Сіті – одно з небагатьох хороших речей, яке держава там зробила для бізнесу. Вони дуже це цінують, дуже люблять, але все одно Україна – та юрисдикція, яка вимагає складного структурування. Тому для того, щоб якось маневрувати в між хвиль там, нестабільності і різних там інших проблем, юр-осіб більше, ніж по факту компанії. Тому не всі є резидентами Дія Сіті. Але ми знаємо причини, ми знаємо, хто це і чому. Я встигну, Олександр, дякую.
Можна питання задати?
Так, звісно.
Давайте задамо питання. По-перше, ми в цілому бачимо, що цей режим є, він працює, це є профільне відання саме мого підкомітету, тому в цілому гарні комунікації. Цікаво почути від міністра, по-перше, план дій розвитку саме цієї, скажімо, саме так, цього простору Дії Сіті. Чи була вже комунікація з податковим комітетом, адже саме податковий комітет, на жаль, мав більше претензій до цього режиму, і ми в цілому працювали над тим, щоб зменшити рівень напруги між Дія Сіті і нашим податковим комітетом, який частково іноді розповідав про неефективність режиму і недоцільність його використання. Але хочеться почути ваше бачення, як плануєте розвивати основні цілі, основна підтримка, яку ви потребуєте від комітету, тому що для цього ми готові докластися і прикласти свої зусилля, щоб його зберегти і розвивати, скажімо так, для індустрії. Дякую.
Розраховуємо тут на спільну співпрацю. Що стосується податкового комітету, так, були зустрічі, були розмови з нашими колегами. У нас багато з ними спільних активностей, зокрема електронний акциз. І цьому напрямку пріоритет номер один – це розвиток цієї спільноти і забезпечення умов, в яких ця спільнота далі буде розвиватися. Другий пріоритет, ми зараз якраз думаємо над наступним кроком, щоб зараз не давати спойлери, можемо домовитися, що за 2 тижні ми будемо готові поділитись нашим баченням, яким чином ми хочемо розвивати цю спільноту, тим більше, що ваша участь нам буде потрібна для того, щоб ми підкоригували це і в наших законодавчих актах.
Спойлер для комітету – це непогано, адже ми ті, хто будемо потім приймати те, що ви будете нам пропонувати.
Згодна з вами. Хочу просто мати повністю на руках всю інформацію і аргументи для того, щоб ґрунтовно розказати про наші плани.
Дякую.
Можна далі, не? Що ще ми робимо на боці Міністерства цифрової трансформації для того, щоб стимулювати і розвивати український технологічний сектор? Як я вже сказала, там, на жаль, для нас, навіть не так, не на жаль, це об'єктивна реальність, що проєкт Дія Сіті поступово виходить або може так можу так сказати, вийшов на плато з одного боку, бо компанії закінчились. Власне, все, що ми хотіли там розказати, розповісти, донести до компанії, вони почули, вони стали резидентами Дія-Сіті. Ті, хто до сих пір не резидент Дія-Сіті, на те є об'єктивні причини, про які я тільки що казала. Але Мінцифра – це таке міністерство, яке і звикло, і дуже хотіло будувати екосистеми. І ми розуміємо, щоб технологічний сектор розвивався, регуляторна база – це дуже важливо. Але це не якесь там, не щось там екстра, це от ті самі мінімальні гігієнічні норми. Для того, щоб інновації і технології розвивались, їм потрібні інвестиції. В Україні, на жаль, немає ані культури, ані інфраструктури для інвестування в технологічний сектор, в інноваційний сектор. Я зараз прошу винести за дужки все, що відбувається в дефенсі, бо ми чудово розуміємо, що це не українські венчурні фонди інвестують в неукраїнські юридичні особи. А спільно з попереднім складом комісії з цінних паперів, і насправді комітет нас в цьому дуже класно підтримав, дуже вам дякуємо, розробили проєкт, робоча назва якого є Dia City Invest. Робоча назва, яка є Dia City Invest, це насправді так званий вікл або інфраструктура для розвитку венчурного інвестування в Україні. Станом на зараз у нас є зареєстрований, підтриманий комітетом законопроєкт. Я сподіваюся, найближчим часом, там, при участі Оксани, при, звісно, там, вашій добрій волі, він почне рухатися, але, якщо в двох словах, ви і так знаєте, що це там процедурні зміни, які дозволять спростити процедуру створення венчурного фонду з року-півтора, як є зараз, і то, що створюється, це не венчурний фонд, насправді, на 3-4 тижні, бажано там до місяця. Це одна ініціатива. Також в нас є в роботі проєкт, який називається Dia City R&D. А він десь на самому початку свого шляху. Це, якщо в двох словах, то ми хочемо надати інфраструктуру для розвитку високотехнологічних, що важливо, виробництва R&D в Україні. Тобто Dia City, воно дизайнилось для класичного IT, бо все було основано на людиногодинах, і ми розуміли, які пільги, які умови ми маємо надавати. Станом на зараз в Україні, незважаючи на повномасштабну війну, є неймовірний шанс розвинути роботизацію, робототехніку і все, що стосується хардверу. Але це виробництво, в виробництві людина години – це не такий важливий елемент. Тому станом на зараз що ми робимо? Ми з колегами, можливо, знаєте, такий достатньо відомий економіст Віктор Галасюк, аналізуємо, що є в Україні, які є передумови для того, щоб взяти так звані infant industries, ті індустрії, для розвитку яких є передумови, але вони абсолютно не розвинуті, переважно пов'язані з R&D і з виробництвом, а надати їм певні умови для того, щоб сьогодні в нас там є зеро, а завтра в нас були мільярдні компанії. Тут дуже важливо зазначити, що це не проста вправа, вона вимагає змін до податкового кодексу. І станом на зараз ми знаходимося на етапі, коли ми намагаємося аргументувати в першу чергу собі, що це вигідно для держави, і ми маємо це підтримувати. Бо основний аргумент, який ми зазвичай чуємо, що ви зменшуєте податкову базу. Тут неможливо нічого зменшити, бо станом на зараз від цих напрямків держава отримує нуль.
У вас вже є якісь дослідження з паном Галасюком? А ви з нами поділитеся з нами?
Я з вами поділюся, але я дуже прошу не виносити це в паблік, поки воно сире. Да. Поки воно сире, це виключно для внутрішнього користування. Да. Добре? Бо ми розуміємо, що нам треба буде це адвокатувати перед Міністерством фінансів, це треба буде адвокатувати перед Міжнародним валютним фондом, бо там є певні нюанси, але з задоволенням поділюсь. І останнє, що є на цьому слайді, це Роболаб, це наш проєкт мережа робототехнічних лабораторій при українських ЗВО. На жаль, в Україні вже недостатньо людей, і також, на жаль, найближчим часом людей більше не стає. Тому ми розуміємо, що для того, щоб там підтримати нашу економіку, і якщо ми маємо амбіції розвивати технології інновації, ми маємо автоматизувати, роботизувати все, що тільки можна і не можна. Станом на зараз в нас запущена перша пілотна лабораторія. Ми її робили, скажімо так, ми я не можу сказати, що ми стояли поряд, ми ініціювали цей проєкт. Він був реалізований на за рахунок Ukraine Moldova Enterprise Fund на базі одного з закладів вищої освіти, це Київський університет архітектури і будівництва. Ми побудували найсучаснішу, одну з найсучасніших в Україні лабораторій по робототехніці з роборуками, там з найкращим сучасним обладнанням. Це був відкритий конкурс. І за результатами конкурсу ми вибрали КНУБУ, бо вони роблять дуже багато проєктів, які спрямовані на відновлення і відбудову України. Ми за результатами конкурсу вони отримали цю лабораторію. Станом на зараз в нас в роботі постанова, яка зараз проходить бюрократичне коло пекла погоджень в Кабінеті міністрів. Найближчим часом, я сподіваюся, вона буде винесена на Кабмін. Вже за державний кошт ми плануємо масштабувати цей проєкт на плюс 10 лабораторій. Також буде відкритий конкурс. В нас не буде обмеження чи то державний заклад вищої освіти, чи то приватний. От, тому будемо також тримати вас в курсі, але ота лабораторія, якщо комусь колег цікаво, з задоволенням зробимо екскурсію, це прям такий дійсно космольот для української системи освіти.
Так, нам дуже цікаво. Так, нам дуже цікаво, чому. Зараз ми всі прекрасно розуміємо, що розвиток Defense Tech в майбутньому має вузьке місце, а саме освіта і можливості для цієї освіти. Якщо ми хочемо будувати українську балістику, нам зараз вже треба готувати сотні людей, які зможуть далі брати цей прапор, його нести не тільки в бізнесі, а й взагалі, щоб у Defense Tech компанії було з чого вибирати. Тому це дуже цікаво, тому що одна з проблем, яку я бачу у Defense компанії, що вони не знають, де цих людей брати, крім по знайомим попитати і поїздити в Южмашу.
І професорів забрати, таке теж викладачі.
Да. Дивіться, це дуже цікаво. Запрошуйте нас, ми прийдемо і ми будемо адвокувати і розповідати про те, що цей проєкт існує.
Супер, з задоволенням.
Я хочу ще прокоментувати, що цей геп між освітою і людьми, які потрібні резидентам Дія Сіті, Діфенсу і не Діфенсу, і геп між тим, що у нас значна кількість університетів, вони готують спеціалістів, але ці спеціалісти не готові до початку роботи, ми бачимо і на це сформували прямо окрему внутрішню робочу групу, бачимо зацікавленість від IT-кластерів, бачимо зацікавленість від виробників. Звичайно, самі вищі навчальні заклади теж хотіли би якоїсь фасилітації. Нам треба забезпечити зменшення цього розриву, щоб вищим навчальним закладам давалась інформація, кого саме зараз чекають на виробництвах і в компаніях. Плюс, я думаю, що бізнес здатний і може забезпечити такі умови, в яких будуть готуватись кадри на сучасних технологіях і на сучасних інструментаріях. Тому, якщо тут готові кооперуватись, будемо теж за певний час готові прийти з ідеями.
А якщо тут немає запитань, то, будь ласка, наступний слайд. А тут нетипове питання для Комітету цифрової трансформації, але так сталося півтора року, що Міністерство цифрової трансформації стало відповідати за формування політик в сфері азартних ігор і лотерей. Одразу хочу сказати, що відбулись певні зміни до закону, Мінцифри стали полісімейкерами і на вимогу, знову ж таки, закону мали створити орган, який буде відповідати за реалізацію політики. Я зараз оскільки я відповідаю за формування політики, і переважно я буду розповідати про формування політики. Раніше орган, який реалізував політику PlaySeed, знаходився під координацією Мінцифри, але станом на зараз він напряму координується СКМУ. Тому, але знову ж таки, я розповім, що відбувалось, яких результатів ми досягли і як ми до цього прийшли. Буквально тут цього немає на слайді, я розповім, що це за ринок. За минулий рік вони сплатили 17,4 мільярди податків та ліцензійних платежів. Коли нам досталася ця сфера, ми мали повністю перезапустити її. Станом на зараз нами розроблена і Кабінетом міністру прийнята 26 нормативно-правових актів, з яких 16 актів Кабміну і 10 наказів Мінцифри. Якщо подивитись на все, що відбувалось, ми їх побили на такі грубо 4 категорії. Це перше, це ліцензування та контроль, запуск системи онлайн-моніторингу, захист прав гравців та боротьба з лудоманією і лотереї. Давайте знову ж таки, азартні ігри не равно не дорівнює державні лотереї, тобто Міністерство цифрової трансформації формує політику і для в сфері азартних ігор, і в сфері державних лотерей. Ринок був легалізований в далекому 2020 році, але при всій повазі до всіх, хто брав участь, цей документ, ну, насправді його легалізували, але не до кінця. От, як по аналогії з нашим чудовим проєктом Дія Сіті, є там основний рамковий закон, який визначає хто, що, на яких умовах і так далі. І є зміни до податкового кодексу. От коли легалізувався ринок азартних ігор, оцієї другої частини, без якої, ну, там перша не дуже релевантна, вона не відбулась. І насправді була прийнята певна рамка, а все інше законодавство України, воно не було адаптовано під цю сферу. І в нас такий, знаєте, з'явився такий лист дяді Федора, якщо пам'ятаєте, з радянського мультика, який хтось починав писати, а потім дописували всі по черзі, і якоїсь там логіки, сенсу і злагодженості, на жаль, не було. Тому, коли ця сфера к нам потрапила, перше, що ми зробили, ми перезібрали повну конструкцію, ми перезапустили ринок для того, щоб компанії могли оперувати, для того, щоб компанії могли отримувати ліцензії, бо до створення Play City в зв'язку там з певною кризою ліцензії не видавались більше, ніж півроку у попереднього регулятора країн. Ми мали перезібрати цю конструкцію, паралельно з цим ми знаєте, традиційно для Мінцифри, зібрали представників ринка, запропонували їм відкритий діалог і запитали, давайте, ну, для нас це об'єктивна нова сфера, ви давно займаєтесь цим бізнесом, давайте у форматі діалогу ми зрозуміємо, що з цією сферою не так. Ми зібрали зворотній зв'язок, проаналізували його, відрефлексували, зробили умовний, як ми називаємо це, світлофор, там, те, що ми можемо і хочемо змінити, те, що ми хочемо змінити, ми концептуально з цим погоджуємось, але воно, вибачте, не наша сфера відповідальності, компетенції, це там інші органи. І те, з чим ми категорично не погоджуємось, тому, будь ласка, не розраховувайте на ці зміни і щоб ми їх ініціювали. За результатами цієї всієї роботи, станом на зараз, в нас є 3 законопроекти, які проходять бюрократичні кола пекла саме погодження в середині Кабміну. Перший законопроект – це зміни до закону про азартні ігри, бо там дуже, ну, багато базових речей в попередній, в поточній редакції не було враховано. Зміни до податкового кодексу, тому що з одного боку ми начебто не маємо права говорити про якесь там зменшення податкової бази, але от для прикладу, я там впевнена, що ви не дуже, мені здається, що ви не дуже азартні, не дуже обізнані, як це відбувається. От станом на зараз діюче законодавство в країні, де 50% ринку є нелегальним, виглядає наступним чином. Якщо людина приходить в легальне казино, ставить 1000 гривень, виграє 100 і хоче вивести 1100, а податок на дохід фізичних осіб він сплачує не зі 100 гривень, які він виграв, а з загальної суми 1100 гривень. Тому це додатковий стимул або поштовх наших громадян йти в нелегальний сегмент, який і так величезно огромний і величезно небезпечний з точки зору національної безпеки. Я не буду вас занурювати всі там деталі, просто пояснюю, чому зміни до закону про азартні ігри, чому зміни до податкового кодексу. І третя ініціатива, яка є, це зміни до закону про державні лотереї, які насправді, спойлер, не є державними, а це якийсь маркетинговий ход. Цей ринок обмежений всього-навсього 3 гравцями. Кожна з цих компаній є приватною компанією. А чому в якийсь момент в законі про державні лотереї вони стали державними, складно сказати. Але станом на зараз виписано все таким чином, що, ну, ви, мабуть, чули там певні маніпуляції, спекуляції, що ринок штучно закритий для іноземних інвесторів і компаній. Насправді, ну, не знаю, штучно, не штучно, воно так і є. А коли ми приймали ліцумови для державних лотерей, для того, щоб компанії змогли вперше за останні 12 років, на секундочку, мати змогу заплатити ліцензійні платежі, бо до цього, до цих ліцумов, 12 років, гравці цього ринку, які, ну, достатньо стабільні, це ті самі 3 компанії, які існували 10 і навіть більше років тому, весь цей час не сплачуючи ліцензійні платежі. коли ми це робили, було дуже багато маніпуляцій і спекуляцій щодо того, що ми штучно лідсумовами закриваємо ринок. Але при всьому там бажанні або небажанні, нормативно-правовими актами не можна змінити норми, які прописані в законі. А в законі в нас є дуже чіткі вимоги для операторів державних лотерей, які просто не дозволяють жодній іноземній компанії розглядати Україну як юрисдикцію. Тож ми вивчили все, що відбувається, ми проаналізували міжнародний досвід, ми розробили перелік змін, зареєстрували. Станом на зараз кожен з законопроєктів, це все відбувалося останні там активно 4 місяці, кожен з законопроєктів на фінальному погодженні. Звісно, кожен з цих законопроєктів не підтримує ДПС, не підтримує Міністерство фінансів. Але для нас дуже важливо, як для уряду, зафіксувати нашу позицію щодо кожної з цих перелічених тем, бо повернусь трошки до перемог і що хорошого ми спільно з PlayCity зробили. Також було дуже багато розмов у маніпуляції на тему системи онлайн-моніторингу. Станом на сьогодні вже підписаний договір з підрядником, який буде реалізовувати другу і останню чергу державної системи онлайн-моніторингу. Тобто до кінця року ми будемо мати достатньо складну систему, яка буде розуміти, що відбувається до копійки на ринку азартних ігор та лотерей.
Стоп. Секундочку, але ж мали до вересня зробити, коли ми на останньому...
Мали, але не зробили.
Так, чому?
Не зробили, тому що, давайте поясню, мені складно відповісти на питання, на яке мають відповідати представники Країлу, але з моєї точки зору ми порівнювали, аналізували те, що відбувається. Попередньому регулятору народні депутати дали 2 роки на реалізацію цієї системи. Вона не була реалізована. В нашому випадку, коли формування політик передавали Міністерство цифрової трансформації і регулятор, який Мінцифри мали б ще створити, мали б запустити цю систему, надали 6 місяців. PlayCity проводили численні консультації з представниками ринку. Такі складні системи, плюс створення регулятора юридичне, плюс найм людей в цього регулятора неможливо було зробити за 6 місяців. Але це моя особиста думка, як людина, яка спостерігала. Я думаю, що більш точно на це питання зможе відповісти уповноважена особа, представник PlayCity.
Тоді у мене питання, коли нарешті буде запроваджено онлайн-моніторинг ігорного бізнесу. Дивіться, ви ще щойно сказали про оподаткування осіб, які виграють в казино. Але про оподаткування казино ми взагалі не говоримо. Тому що, по-перше, ми точно не знаємо, скільки вони заробляють. А там надприбутки. Ми там за різними оцінками від 150 до 200 мільярдів гривень на рік. Тільки там... Це так, оцінка навскидку. Але при цьому, при цих надприбутках, ми не можемо їх нормально оподаткувати. Завжди я пам'ятаю, як коли я ставив питання про резерви, звідки наповнювати бюджет, то на час воєнного стану, наприклад, можна від 40 до 50% накласти податок на казино для того, щоб фінансувати Збройні Сили України, зокрема, перекривати розриви у зарплатах. Я пам'ятаю, як тоді стояв на трибуні Гетьманцев, який був категорично проти запровадження цих податків, будь-яких я там зробив, від 40 до 50 всю вилку. Всі пропозиції не влаштовували. Але у нас зараз є найголовніша проблема, що ми не можемо собі дозволити кожен місяць відсутності онлайн-моніторингу, він передбачає те, що хтось загрібає просто грубі гроші, але при цьому у нас немає коштів на покриття видатків для Збройних сил України. Тому тут це для нас є питання, для мене особисто, є питання дуже важливим, що це є пріоритетом для того, щоб ми потім, коли ми маємо вже до онлайн-моніторингу інформацію, ставили питання про реальне оподаткування і Як мінімум, тоді на в бюджеті на 2027 рік це треба враховувати, і ми будемо наполягати вже спираючись на цифри. Так от ці цифри, я вважаю, що ми повинні мати до моменту надходження бюджетної резолюції до Верховної Ради.
Пане Володимире, все так, але дозвольте прокоментувати. Ну, перше, система онлайн-моніторингу повноцінна буде до кінця цього року. А згідно з діючого законодавства, всі компанії протягом 6 місяців з моменту введення її в промислову експлуатацію мають до неї підключитись. Станом на зараз, завдяки роботи PlayCity, підключено вже 28 організаторів азартних ігор з 31. Тобто там динаміка достатньо позитивна. Це перше. Друге, я абсолютно з вами погоджую, що в нашій країні ситуація не така, щоб там нехтувати додатковими або хоч якимись надходженнями до державного бюджету. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що сфера азартних ігор, вона дуже сенситивна і дуже токсична. І ми, приймаючи, ви, народні депутати, приймаючи будь-яке рішення, маєте розуміти, що коли в країні відсоток нелегального сегменту становить за різними оцінками від 33 до 52, ну, насправді це, ну, по моїм відчуттям, це 50%. Ми маємо розуміти, що кожна непопулярна дія з боку держави в бік легального сектору виштовхує їх в нелегальний. Тому з моєї особистої точки зору ми маємо створити таку законодавчу і регуляторну основу для того, щоб навпаки оті, хто там на стороні зла, розглядали ведення бізнесу в легальній площині, як і ми би розглядали це як додаткові податкові надходження.
Прошу, ну, в даному разі йдеться про те, що можна відключати від мережі, від доступу в мережу, блокувати нелегальні, особливо онлайн-казино. Як Борислава Березу відключити від ефіру, то тут отак от було просто, да, пару тижнів. А тут ті, хто просто фактично грабує країну, то, напевно, варто ж, у мене виникає питання, а якщо блогера, який критикує президента, вирубають його Ютуб буквально за кілька днів, а роками не можуть впоратися із нелегальними онлайн-казино. У мене тоді питання до міністра вже більше. Ви готові зараз взятися за те, щоб нелегальні жорсткі заходи проти нелегальних онлайн-казино для того, щоб просто можна було б нормально і чітко оподатковувати тих, хто залишиться в легальній сфері, тому що інакше ми просто так нормально не зможемо прийняти рішення, і вся ця сфера буде перебувати в сірій зоні.
Колеги, ми бачимо своє завдання наступним чином. Завдання номер один – разом з PlayCity завершити розробку онлайн-моніторингу і його запустити. Чітка, зрозуміла задача, розуміємо, як її виконувати. Закінчився тендер, сподіваємось, буде укладений договір і дороблена друга черга. Перша черга вже працює. І, до речі, всі оператори, більшість, да, не всі, зареєстровані і працюють. Друге наше завдання, разом з вами також, і тут я би хотіла попросити вашої підтримки, це прийняти оці законодавчі ініціативи, які зараз висвітлені на слайді. Прийняття цих законодавчих ініціатив дасть нам можливість зробити більш привабливими умови для роботи в білу. І я погоджуюсь з Наталією в тому, що саме нормальні умови ведення бізнесу повинні бути першим стимулом. Чи повинен бути негативний стимул, як ви зазначили? Думаю, да. І це спільна робота з правоохоронними органами. І тому треба буде разом тоді зустрічатись і дивитись правоохоронними органами, чи використовують вони ці інструменти, які у них тут плани і як вони будуть з цим працювати. У нас просто дуже спільна, об'ємна відповідальність і PlayCity, і ми як policy maker, і наші правоохоронні органи, які повинні слідкувати за виконанням закону, який ми разом з вами повинні поправити.
Дивіться, якщо потрібно наша підтримка, я так думаю, що комітету для того, щоб боротися з нелегальними онлайн-казино, я думаю, що ми так само тут. Колеги, ні, ну чому от... я в законодавчій, ні, я в законодавчій, ні, в законодавчій сфері, якщо щось не вистачає, якщо щось не вистачає в законодавстві, я думаю, що ми зможемо це робити. Саме що стосується нелегальних казино.
Дивіться, ці законопроекти, які тут зазначені, вони і направлені на боротьбу з нелегальним ринком. Тобто давайте, перше наше завдання – запустити другу чергу системи, все по планам, як ми розраховували. Наше спільне завдання – прийняти законодавчі зміни, які будуть сприяти подальшій легалізації ринку. А потім, після цього, на мій погляд, має сенс дивитись, виконуються, не виконуються ті законодавчі норми і рамки, які ми з вами встановили.
Ну, мені здається так. Здається мені, якщо для об'єктивності, то Кіберпол, НАБУ і всі інші органи, які мають слідкувати за нашим ринком азартних ігор, вони, в принципі, мають бути долучені, працювати щодо несплати податків або якоїсь корупційної складової в цих питаннях. А щодо в цілому Play City, мені здається, ну, 6 місяців, враховуючи проведення тендерних процедур і всіх інших процесів, ну, це об'єктивно не так багато часу, тому мені здається, якщо там Криїл мав 2 роки, то 6 місяців можна дати ще їм трішки часу попрацювати. Але безумовно комітет має тримати на контролі. Мають бути жорсткі дедлайни на виконання цієї реформи, якщо вона вже вам досталася. Хоча мені здається, що воно профільно мало би бути в іншому комітеті і займатися не Мінцифра цим питанням, але щось у Мінфіну немає дуже бажання, як я чув, забирати його до себе і займатися цим питанням самостійно, тому хай Мінцифра розгрібає, ми будемо допомагати до вас. І, ну, якщо допомагати, якщо будете встигати, якщо не встигатимете, то з іншими цілями.
Так, я розумію це завдання, і воно для нас профільне. Я маю на увазі запуск вчасної системи, тому будемо контролювати. Добре, можемо рухатись далі, бо у нас ще багато. Поїхали. Добре, давайте. Наступна секція – це наші євроінтеграційні зобов'язання і нормотворчість. Сформували це в зрозумілому форматі, поділили на зобов'язання на поточний рік і 2 наступних. І зараз раді будемо з вами обмінятися інформацією, що готуємо і де треба буде ваша допомога. Оля, будь ласка.
Так, дякую. На слайді ви бачите всі законопроекти, за які відповідає Міністерство цифрової трансформації в рамках переговорного розділу 10 «Цифрова трансформація і медіа». Розподіл ми здійснили згідно з графіком Національної програми адаптації. По суті, це є нашим таким внутрішнім документом, roadmap з орієнтирами і дедлайнами виконання. Тобто це не як в Ukraine Facility, де треба і якість, і час. Тут чітко ми розуміємо, що пріоритет – це є якість наших законопроєктів. Так, в цьому році нам потрібно було ухвалити, розробити 7 законопроєктів. Один, ми бачимо, він вже ухвалений. 6 в роботі, один з них на оцінці в Європейській комісії. Тому що всі євроінтеграційні законопроєкти мають бути оцінені Європейською комісією. Ми направляємо текст англійською мовою, плюс таблиці. Ті таблиці, про які вже сьогодні згадувала міністр, ми їх будемо готувати за допомогою штучного інтелекту. Так. Якби основа ця, але звичайно, що людина, експерт буде перевіряти. Якщо говорити по цих законопроектах, які ми взагалі відібрали механізм і процедуру розробки і узгодження зі стейкхолдерами, з парламентом. Ми пам'ятаємо нашу попередню комунікацію і рекомендацію комітету, щоб всі євроінтеграційні законопроекти вони були урядовими. Ми притримуємось також цієї думки і, в принципі, Європейська комісія теж більше імпонує їй те, що євроінтеграційні законопроекти розробляє уряд, а не вносяться народними депутатами. Як ми зараз вибудували механізм для того, щоб погодити законопроекти з Єврокомісією? Спочатку Мінцифра розробляє законопроект. Потім ми його відправляємо не на перший етап погодження, як цього вимагає регламент Кабміну, а на висловлення позиції для органів. Отримуємо від них пропозиції, зауваження, рекомендації, пропрацьовуємо їх і доопрацьовуємо текст. Паралельно спілкуємося з бізнесом, особливо коли ми розуміємо, що цей законопроект матиме великий вплив. Наприклад, так законопроект, який вже сьогодні згадував Тарас. Відповідно, коли ми фіналізуємо текст і шукаємо найбільш вдале він-він рішення для всіх сторін, це і бізнес, і Європейська комісія, і уряд. Ми фіналізуємо цей текст, відправляємо його тоді до Європейської комісії. Попередньо в нас є з ними домовленість, що вони до 2 місяців можуть оцінювати законопроект. Це все, звичайно, залежить від обсягу, від пріоритетності і так далі, але ми орієнтуємось на такий термін. Плюс попередня комунікація в нас була з комітетом, з Катериною Михайлівною, що у вересні комітет планує провести спеціальне засідання суто по євроінтеграції. І я думаю, що, в принципі, на кінець вересня ми будемо готові представити вам ці законопроекти, які були заплановані на 2026 рік. Це, по суті, 6 текстів. Можливо, не до всіх ми вже будемо мати позицію Європейської комісії. Якщо потрібно прийти на комітет із текстами і вже з висновками Єврокомісії, я думаю, тоді потрібно буде трошки його відтермінувати з вересня на жовтень. Якщо висновки Єврокомісії можна надіслати пізніше, тоді, відповідно, проведемо таку зустріч у вересні.
Після висновку ми там взагалі-то коригувати щось не зможемо, тому що це знову відправляти.
Так, тому от у нас був такий підхід, тому не відправляти на перший етап погодження ЦОВ, а на висловлення позиції, бо інакше погодження по регламенту воно буде трошки плутати. Я думаю, перша половина жовтня буде так більш.
Так. Ну, з висновками однозначно. Так.
Оль, ви нас просто зорієнтуєте по
надходженню? Так, ми будемо орієнтуватися, бо ж так само це залежить від Єврокомісії, коли вони нам швидше це все відправлять. 27-й рік, в основному, там іде 3 законопроекти в сфері даних, один по напівпровідниках, який по програмі дій уряду ми плануємо фіналізувати в цьому році, і один, який стосується 5G, в принципі, Тарас вже теж про нього проговорив. На 2028 рік в нас заплановані кілька законопроєктів, які йдуть в прив'язці до створення інституцій, наприклад, це DSA, DMA і той самий штучний інтелект. Попри те, що розробка законопроекту активно триває на базі вашого комітету, ми розуміємо, що потрібно передбачити і інституційну структуру, як це буде в Україні відбуватися. Є різний досвід країн ЄС. Наприклад, в Литві регулювання штучного інтелекту покладено на телеком-регулятор. В Нідерландах це регулятор, який в сфері даних, в тому числі персональних даних. Є випадки, коли регулювання штучного інтелекту розподілено по профільних регуляторах, наприклад, Нацбанк в своїй частині, інші регуляторі в своїй. Тому ми зараз залучаємо експертів Європейського Союзу, щоб проаналізувати всі ці варіанти, вибрати найбільш релевантний для України, і тоді ми розуміємо, що законопроект про штучний інтелект зможе запрацювати вже разом з інституцією не раніше 28-го року, тому що її треба створити, запустити, набрати людей, і от такий в нас план.
Оля, можна коротеньке питання? А ви співпрацюєте з комітетом Маслова щодо законопроекту про персональні дані? Який там статус? Ви ж там наші позиції ж там виставите?
Так, у нас була попередня комунікація ще з попереднім віце-прем'єром з питань євроінтеграції Качкою. Ми планували зустріч тоді з Масловим, ще як він був головою комітету. Зараз ми підсвітили це питання Ченцову, і ми хочемо теж зібрати таку зустріч разом з уповноваженим, з комітетом, і зрозуміти, як рухається питання GDPR-у. Але в нас воно на контролі, ми провели свій внутрішній аналіз, розуміємо, які, можливо, норми законопроекту можуть одним чи іншим чином призупиняти наші процеси. Там, тут на все
А в мене тут питання по законопроекту ПШИ, тому що ми ж вирішили тоді його на базі комітету розробляти. І наші колеги входять в цю робочу групу. А виходить, що зараз історія, що це мають бути урядові законопроекти, то тут треба нам з вами буде потім вирішити, як ми будемо його вносити.
Ні, там же ж питання, ми ж не говоримо, ми ж про робоча група, це про підготовку цього законопроекту, для того, щоб він в залі пройшов. А хто його реєструє, це неважливо.
Тобто, умовно, ми якщо фіналізуємо, і потім він піде як урядовий, да, зайде до
так,
вас, то це типу...
Так, а вже ж.
Окей, все, дякую. Я хотіла просто це прояснити. Дякую.
Та, тому, в принципі, це, якщо так дуже коротко, про наш формат роботи і готові дослухатись до ваших подальших рекомендацій, інструкцій.
Ні, у мене є питання, що запис вже закінчився? Ні, 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 мені навпаки.
Я перепрошую, для таких питань, які не під запис, можна було би проголосувати рішення комітету, завершити, закрити комітет, відключити стенограму і запис.
Я зрозумів. Колеги, давайте так, тоді, якщо є питання ще в щось з робочого русла, да, давайте то запитайте, да, а потім, якщо ми відключимось, приймемо рішення, да, і обговоримо там інші питання.
Так, у мене є одне питання, яке тут не обговорювалося. Потенційне залучення порталу «Дія» до виборів. Я знаю, що вже багато разів про це ставиться в публічній сфері. І донедавна все ж таки було рішення, що, по-перше, вибори онлайн проводити взагалі дуже небезпечно, тому що ми мали там достатньо великий семінар з Центральною виборчою комісією разом, який проводився на платформі NDI. Жодного позитивного досвіду без можливості втручання в мережі немає. По-друге, проведення виборів, будь-яких виборів, чи онлайн, чи з залученням дій, воно заважає, скажімо, протирічить основним принципам виборчого процесу: таємність, добровільність вибору, тому що це не може бути просто перевірено. Таємниця голосування при онлайн-виборах остаточно збережена бути не може. Так само, як добровільність і невтручання третіх осіб у виборчий процес, тому що фактично не можна контролювати місце голосування громадянина і чи не стоїть у нього хтось за спиною з вимогою проголосувати таким чином, а не інакше. Тобто мені чітко хочеться зрозуміти і почути політику саме вас, як міністра, щодо питань виборів онлайн чи в дії, і чи ви збираєтеся розвивати цю тему. Дякую.
Колеги, питання виборів не входить в компетенцію Міністерства цифрової трансформації. Стосовно питання, яке ви задали, у нас
саме технічне використання, технічних
таких питань не надходило, тому ми цим не займаємося.
А якщо надійдуть?
Колеги, питання виборів не входить до компетенції Міністерства цифрової трансформації. Ну, я дуже чітко коментую. І на сьогоднішній день у мене таких питань в роботі немає.
А я ще раз кажу, вже не один раз піднімалося питання виборів. Ви якщо
так
почитаєте...
Ви ж його і піднімаєте.
Правильно.
Я вже прокоментував.
Знаєте, чому піднімаю? Ви почитайте уважно передвиборчу програму президента України. Там, в принципі, про це, так, да, в 2019... Ні, ну так, це важливий момент, тому що для того, щоб... Чи є взагалі ризик того, що, зокрема, такий чудовий інструмент, як Дія, може бути використаний у політичній сфері?
Колеги, наше бачення, нашу програму як уряду, яке схвалено урядом і прем'єр-міністром, ви можете почитати, вона теж уже доступна, там чітко викладені всі завдання, зокрема Мінцифри. І можна з цього робити висновки, що ми збираємось робити.
Я ще раз кажу, висновки я свої по програмі я зробив, але там про ці речі не йдеться. Якщо вам надійде, скажімо так, вказівка готуватися до виборів в Дії чи за допомогою онлайн можливостей, яка ваша як міністра буде реакція на це?
Колеги, я буду діяти згідно діючого законодавства і мандату Міністерства цифрової трансформації. Будь ласка.
Чекайте, мандат Міністерства трансформації, він в ваших руках, тому що ви міністр, ви в даному разі визначаєте політику міністерства.
Міністерство цифрової трансформації діє згідно розподілу повноважень і має вичерпний перелік завдань і напрямків, за якими ми формуємо політику. Там немає питання виборів, колеги.
Ну, слава Богу, і єдине, що я хочу сказати, що якщо питання виборів, я упереджуючи всі, бо тут невизначеність є, буде через Дію чи через інші електронні засоби буде піднято, то я і наша політична сила буде жорстко, дуже жорстко проти виступати такої можливості. Включно з тим, що ми будемо піднімати питання на міжнародному рівні для того, щоб вибори, проведені таким чином, не були визнані. Дякую.
Володимир, я можу додати, як член групи, яка входила в підготовку, точніше, не підготовку, а розгляд можливості хоч якогось проведення виборів онлайн. І в цілому ЦВК дійшло висновку, що найближчі 10 років ми навіть теоретично не можемо провести вибори онлайн. Тому я думаю, питання виборів Дії не може бути актуальним, тому що фізично і реально нам не дозволяє наша ЦВК і інші законодавчі норми провести вибори в онлайні. Дякую.
Так, це не означає, що що таких спроб не буде, або вказівки не буде. Тому для нас важливо виказати свою позицію. Я повністю підтримую позицію колеги. Це дуже сенситивне, тонке питання. Ми розуміємо, що є ризики того, що такі спроби будуть. І наша позиція, як політиків, як громадян, не допустити нічого подібного. Ми хочемо, щоб її знали. В мене питання, чи є зараз у Мінцифри співпраця з компанією Palantir, і якщо є, то на якому рівні?
Мені невідомо про якісь конкретні проекти, які ми ведемо з компанією Palantir. Свого попереднього досвіду знаю, що це компанія, яка більше сфокусована на напрямку Defense, і наш напрямок, в принципі, цивільний. Тому от статус такий.
Тобто нема?
Дивіться, мені невідомо про співпрацю за цим напрямком. У вас є якісь застереження? Можете поділитись, будь ласка, щоб я теж розуміла контекст.
В мене зараз ведеться робота з... Добре, давайте ми тоді закінчимо це і тоді проговоримо про це.
Добре. Ну, якщо більше... Так, прошу вас.
Да, пані Оксана.
Можна я просто для інформації, що Павло Фролов, він наш друг і колега, але не є членом нашого комітету.
Да, дякую, пані Оксана, дякую, Михайло, за запрошення. Я
для дивних питань, мабуть.
Да, я ініціатор створення і співголова міжфракційного депутатського об'єднання «Захист Платформа технологічної дипломатії України. Ми працюємо плідно з Радою економічної безпеки, з Інститутом технологічної дипломатії, який так радше. І в мене питання по регулюванню хмарних сервісів. Тут ми не побачили в презентації. Це ж питання були від комітету. Я Михайло запросив, дякую ще раз. Насправді, як ви бачите це регулювання, і там був до відставки уряду був законопроєкт поданий 15344. Ми подали альтернативний. Дійсно, дякуємо за цю роботу, яка була проведена командою і Мінцифри. Там була велика група розробників, але там було декілька таких моментів, дуже коротко. Це там, що СБУ дає дозвіл фактично на будь-яку діяльність щодо провайдерів, щодо хмарних сервісів. Там було, що все тільки в площині української юрисдикції, все, ну, тобто ніякої можливості застосовувати законодавство не України. Ну, тут же ж ми знаємо, що зараз все це там величезна частина даних, і публічний реєстр, і дефенс, все в нас через можливість там безпеки, ну, не в Україні знаходиться, і там щодо того, що потрібно було обов'язково українська сертифікація на все, ну, тобто вся інфраструктура, навіть там європейські, там світові сертифікати, треба було все одно пересертифіковувати, саме через ці три моменти ми подали альтернативний, ну, тобто, як ви бачите регулювання, і чи готові ви працювати з депутатами, з колегами по цьому альтернативному, бо той основний, він же вважається відкликаним через те, що відставка уряду, його вже нема. Тобто, якщо треба, то вам треба його реєструвати знову або там працювати над цим. Оце моє питання, якщо можна.
Дякую за це питання. Персонально вважаю, що питання розвитку хмарних технологій і, зокрема, використання хмарних технологій як комерційним сектором, так і публічним, дуже важливо. Чому це важливо? Два аспекти. Теж попередній досвід показує, чому на це треба звертати увагу. По-перше, наші з вами безпекові поточні ризики. Вони говорять про те, що дублювання, да, дзеркалювання наших сервісів за допомогою хмарних сервісів – важлива історія, яка дасть нам можливість відновлювати нашу інфраструктуру і цифрові сервіси швидко. Ми на цю тему тиждень назад прийняли зміни до 205 постанови, посиливши наші вимоги до відновлення особливо державних інформаційних ресурсів, і розуміємо, наскільки це важливо в поточних безпекових умовах. Що стосується можливості використання хмар закордонних, я підтримую таку можливість для систем, які користуються і обробляють інформацію рівня конфідент. Це дозволена державою політика. І на сьогоднішній день, мені здається, це правильний напрямок розвитку, зважаючи на всі інші ризики. Які ризики або плюси є у використанні хмарних технологій? Почну з ризиків, бо плюси вже описала. Використання хмарних технологій, ми повинні розуміти, де саме зберігаються наші дані, які дані ми обробляємо і який гриф у цих даних. От такий ризик існує, і для того, щоб його регулювати, є окреме законодавство, і мені здається, що воно на сьогоднішній день виписано достатньо прозоро і зрозуміло. Які бачу великі плюси, окрім надійності такої інфраструктури, також в хмарах дуже активно розвиваються інструменти кіберзахисту, і наявні інструменти кіберзахисту в хмарах дозволяють уніфікувати і мати на певному дуже високому рівні кіберзахист тих систем, якими ми оперуємо. Тому загалом позитивно відношусь до цього напрямку. Вважаю, що його треба використовувати як в комерційному секторі, так і в державному. При цьому треба зважати на ту інформацію, яку ми обробляємо в державних інформаційних ресурсах. Законопроект, який був відкликаний, ми зараз продивились, оновили і збираємось його подавати. Співпрацювати готова. Давайте заплануємо окрему зустріч. Візьмемо профільного заступника Віталій Балашов і обговоримо, де у нас спільні позиції, де, можливо, вони різняться і як ми будемо рухатись далі.
Ми просили дійсно зустріч, можемо на площадці Мінцифри. Да. І, ну, там виходить, от можна уточнити, зараз дозвіл на всіх цих конфідентних реєстрів розміщувати їх за кордоном тільки на період воєнного стану. Ну, якщо там уявити собі, скільки коштує це все повернення, тобто зараз всі платформи нам надали це безкоштовно, тобто держава не платить, ну, це мільярди, там, ну, чи десятки мільярдів не гривень. Тобто, ну, як ви бачите, що то ми, якщо ми мусимо їх переводити, то це ж треба розуміти, скільки це коштів, де ці кошти брати. Ну, от щодо цього, бо це ж турбує, дуже сильно турбує ринок, і, ну, тут, звісно, тут, ну, навіть там і тримачі цих публічних реєстрів, вони теж, ну, не розуміють, що буде далі.
Дуже важлива дискусія. Там багато, до речі, ДСК-шної інформації. Яке моє бачення? Повинні бути можливості і дата-центри на території України. Тим більше ми зважаємо, що є інформація державна таємниця, вона повинна бути на території України. Далі повинні розвиватись українські хмарні провайдери. Це теж важливий елемент нашої інфраструктури і безпеки. В глобальному контексті мати свої хмарні сервіси і хмарних провайдерів важливо. І третій аргумент – використовувати міжнародних хмарних провайдерів, їх знання, уміння, платформу і цифрові інструменти, і вчитись, бо вони дуже просунуті в плані безпеки, зокрема, теж потрібно. Тобто наша стратегія буде базуватись на використанні всіх трьох напрямків і на балансуванні між безпекою, безпековими ризиками фізичними і кіберзахистом.
Так, колеги, якщо все, я єдине хотів би додати перед тим, як перейдемо до рішення, що ефективність роботи міністерства, в тому числі, залежить і від фінансування міністерства в цілому, і всіх проєктів, що були сьогодні названі. Я сподіваюся, вам вдасться забезпечити міністерство на наступний рік бюджетним фінансуванням, хоча б на тому рівні, якому був він в цьому році.
Як я зазначала, ми плануємо збільшення. Наш запит уже пішов на Міністерство фінансів у збільшеному обсязі. Пов'язано це з великим розвитком екосистеми Brave і з розвитком надійності і кіберзахищеності тих ключових цифрових систем, для яких ми є або адміністратором, або одночасно і замовником, і адміністратором. Будемо сподіватися на сприяння Верховної Ради, а зараз ведеться робота з Міністерством фінансів і з нашими колегами в інших міністерствах, щоб гармонізувати наш запит з запитами інших органів виконавчої влади.
Так, дякую. Я сподіваюся, вам вдасться. Це нелегко буде. Так, колеги, це є пропозиція переходити до прийняття рішення, воно було вам надіслано.
Можна додаток до рішення? Пункт 9.5, бо просто я подивився щодо азартних ігор. Додати пункт 9.5 з таким текстом. Якнайшвидше завершити впровадження системи онлайн-моніторингу, установки ресурсів, які надають послуги азартних ігор.
Катерина, я прошу вас включити до рішення.
Колеги, дозвольте прокоментувати. Ми, на жаль, не зможемо взяти цю завдання, бо ми не координуємо, запускає цю систему Play City, а ми не координуємо. Це питання до СКМУ.
Ми можемо сприяти.
Ми сформулюємо і погодимо.
Але насправді ми в прямій співпраці з колегами розуміємо, що відбувається, і координування від нас буде.
Так, тоді, колеги, да, я пропоную голосувати за рішення, ви його добре знаєте, тому хто за, проти, тримався, дякую, рішення прийнято. Якщо є питання якісь там поза...
Да, є питання, а яке було рішення, колеги, ви ж озвучите?
Воно дуже велике, ми надішлемо його як до комітету, воно дуже велике.
Про стратегічні напрями, пріоритетні завдання та програму діяльності Міністерства цифрової трансформації України. Після того, що там є від побажання, скажімо так, з боку комітету. Да. Всього 14 пунктів, да, і 3 розділи.
дивіться, після того, я думаю, що у нас відбулася якась міскомунікація, бо я від Саші Барнікова отримала ваш контакт на першому тижні і писала вам, залишилася, і дзвонила за цим номером і пропонувала зустрітись, обговорити наше бачення. Ну, можливо, це неправильний телефон. Так, у мене є телефон, просто по цим телефону я не змогла. Ну, добре. Колеги, я готова для комунікації повністю і розумію, що важлива співпраця і відкритість у нас, ну, без вашої підтримки нам буде важко рухатись.